რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას ზურგასმელებო მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გადააყენა. ახლა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგი გამართა რამდენიმე საათის წინ და განაცხადა, რომ პროკურატურის ბოლოდროინდელი ქმედებები საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე შეტევა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ჯარისკაცების მოწამვლის გამო ბრალს წარუდგენს თავდაცვის გენერალური შტაბის თანამშრომლებს. უკრაინის პრეზიდენტი განკარგულებას გასცემს, რომ გაძლიერდეს ჯარები იმისათვის, რომ დაცული იყოს უკრაინის სამხრეთი და აღმოსავლეთი რეგიონები. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნოთ დაწვრილებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიან თანამდებობიდან გადააყენა. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ამას წინ უძღოდა თავდაცვის მინისტრის განცხადება, როდესაც მან პროკურატურის ბოლოდროინდელი ქმედებების პოლიტიკურ სარჩულზე და ქვეყნის ევროატლანტიკური მიმართულების წინააღმდეგ მიზან მიმართულ ქმედებაზე ისაუბრა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრად წარდგენილი იქნება პოლკოვნიკი მინდია ჯანელიძე, რომელიც საქართველოს მთავრობაში არსებული ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის პოსტზე მუშაობს. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც მან თავისუფალი დემოკრატების ოფისში გამართა, პროკურატურის ბოლოდროინდელი ქმედებები დღეს შეაფასა შეტევად საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე, მინდაც ახსახათ თქვა, რომ აშკარად შეინიშნება პოლიტიკური სარჩელი. 4 ნოემბერს უფრო ადრე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა, რომ თავდაცვის სამინისტრო სამ სამედიცინო მუშაკს და საკვების მიმწოდებელი კომპანიის სამ თანამშრომელს ბრალს წარუდგენს ჯარისკაცების მოწამვლის გამო. ასევე 4 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ტენდერზე და სამინისტროსა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების არქიტექტურულ ბიუროს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე. უფრო ადრე 28 ოქტომბერს პროკურატურამ დააკავა თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. ახლა გაგაცნობთ რამდენიმე ცნობას უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი კვლავაც მტკიცედ უერთგულებს ქვეყნის აღმოსავლეთისთვის შემუშავებულ სამშვიდობო გეგმას, მიუხედავად კამათის საგნად ქცეული არჩევნებისა, რომელიც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ჩაატარეს. პოროშენკო ამ განცხადებით გამოვიდა უკრაინის ეროვნული უშრეების თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის დაწყების წინ. უფრო ადრე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონების სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ მონაკვეთებში 2 ნოემბერს ჩატარებულმა არჩევნებმა დაარღვია მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეული საზავო შეთანხმების პირობები. დღესვე უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულება გასცა, რომ მოხდეს გადაადგილება ჯარებს შორის, რათა სამხრეთისა და აღმოსავლეთის არეალები დაცული იქნეს პრორუსული სეპარატისტების თავდასხმებისაგან. რუსმა ნაციონალისტებმა 4 ნოემბერს მოაწყვეს ყოველწლიური მსვლელობა, რომელიც ემთხვევა ვლადიმერ პუტინის მიერ დაწესებულ ეროვნული ერთიანობის დღეს და პატრიოტული შინაარსის ოფიციალურ ღონისძიებებს. ნაციონალისტების ძირითადი მსვლელობა მოსკოვში გაიმართა. საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან, საფრანგეთი მოუწოდებს პარალელურად დახმარება გაუწიოს ალეპოში სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც დამასკის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვიან. სამ გავლენიან საერთაშორისო გამოცემაში 4 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი ამბობს, რომ ალეპოში მყოფი მეამბოხეები ალყაში არიან მოქცეული და მათმა დამარცხებამ შესაძლოა დაასამაროს იმედები, რომ სირიაში 3 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნება. ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით 4 ნოემბერს არჩევნები ტარდება. ამომრჩეველი აირჩევს 36 სენატორს, წარმომადგენელთა პალატის 435-ვე წევრს და 36 შტატის გუბერნატორს. ანალიტიკოსების ვარაუდით, რესპუბლიკელები შეინარჩუნებენ და შესაძლოა გააუმჯობესენ უმრავლესობა წარმომადგენლებში.
ახ ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դենիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվ ռադիոկանալը։ Շատ է խոսվել այն մասին, որ չի բացառվում Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության միանալուց հետո Եվրամիությունը կշարունակի լուրջ աջակցություն տրամադրել Հայաստանին։ Եվ ահա, Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցելու նոր ծրագիր է սկսում, ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատությունը մասնավոր հատված տուհանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։ Այդ մասին փաստաթուղթը 3 Բրյուսելում ստորագրեցին Եվրամիության անլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով նոր հանձնակատար Յոհանես Հանն ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրը հանդիպելով հայաստանյան պատվիրակությանը Հանը ընդգծեց, որ Բրյուսելը հաստատակամ է աջակցել Հայաստանի արդիականացման ուղված ջանքերին և կշարունակի քաջալերել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Հուշագրի ստորագրումից հետո հայտարարվեց Երամիա ծրագրի առաջին փուլի մեկնարկը, որով Հայաստանը Եվրամիությունից 7 միլիոն եվրո կստանա փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը զարգացնելու և 12 միլիոն եվրո մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Փոքր ու միջին գործարաններին տրվող աջակցությունը երկարաժամկետ կտրվածքով կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը, մասնավոր հատվածի զարգացմանը, կավելացնի Հայաստանի տնտեսական մրցունակությունը, մարդու իրավունքների ոլորտում իրականացվող նոր ծրագիրն էլ կօգնի բարելավել օրենսդրությունը ազատ ընտրությունների, կտանքների կանխարգելման, խտրականության դեմ պայքարի և երեխաների պաշտպանության ոլորտներում, հայտարարում է պաշտոնական Բրյուսելը։ Խոստանալով շարունակել աջակցությունը բարեփոխումներին, Եվրամիությունը միաժամանակ ընդգծում է, որ տրամադրվելի կոժանդակության չափը նախնական է, վերջնական գումարը, որը կստանա Հայաստանը, կախված կլինի երկրի կարիքներից և բարեփոխումներ կատարելու կառավարության հանձնարարությունից։ Ես ողջունում եմ այս համաձայնագրերի ստորագրումը, հուսով եմ, որ առաջիկայում նորերը կլինեն և անշուրջ շատ ծերտ համագործակցություն Հայաստանի և Եվրամիության միջև, հայտարել է Եվրամիության անլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Ռիկարդ Յոզյուակը ընդարձակման հարցերով հանձնակատարից հետաքրքրվել է։ Հնարավոր է, որ այդուամենայնիվ Հայաստանը ստորագրի Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը, առանց ազատ առևտրի գոտու մասին դրույթների։ Այսօր Բրյուսելում այս հարցով առաջին քննարկումն է լինելու, հանդիպում, որտեղ թե հայկական կողմը, թե Եվրամիությունը կնստեն մեկ սեղանի շուրջ և կհստակեցնեն, ինչ է ենթադրում Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը և որոնք են Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության հետագա ոլորտները, ասել է հանձնակատար Յոհանես Հանը։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը պատրաստվում է եկող տարվա ապրիլին համաժողով հրավիրել 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ ու մասնակցության հրավեր է ուղարկել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այս մասին տեղեկացնում է CNN Թուրք հեռուստահալիքը։ Կայքը տեղեկացնում է, որ 5 ամսվա ընթացքում նախատեսվում է 3 միջազգային կոնֆերանս անցկացնել, որին բացի պատմաբաններից մասնակցելու են նաև Ուինստոն Չերչիլի թոռ Սիլիա Սենդիեսը, Էնվեր Փաշայի թոռ Ոսման Մայաթե Պեկը, Քյազիմ Ղարաբեգիրի թոր, Ֆլիս Հանումը և Ալկ։ Իզմիրից ընտրված պատգամավոր Մուստաֆա Բալբայը CNN Թուրքիայի զրույցում ասել է, թե աշխարհում 1915 թվականի վերաբերյալ հայկական տեսակետը պաշտպանող գրքերի թիվը չի անցնում 40,000-ը, մինչդեռ թուրքական տեսակետը պաշտպանում է իբր ավելի քան 60,000 գրքերով։ Բալբայը կոչ է արել հայրին գալ և մասնակցել ապրիլյան համաժողովին, լսելու, թե ինչ են պատմաբանները խոսում 1915 թվականի վերաբերյալ։ Թուրք պատգամավորը նաև նշել է, որ իրենք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն են հրավիրել մասնակցելու ապրիլյան համաժողովին։ Հայաստանի նախագահը Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին պաշտոնապես հրավիրել էր մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Իսկ ահա վերջերս Երևանի ցեղասպանության թանգարանին այցելել նաև թուրք լրագրողներ և բլոգերներ, ներկայացնում է Հովհաննես Շողիկյանը։
Ցեղասպանության թանգարան և մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր այցելած թուրքական թդեի զաման թերթի լրագրող Օսման Ունալանը ցուցանմուշներին ու վավերագրերին ծանոթանալուց հետո ասաց. Ցավ է ապրում, բայց իրեն մեղավոր չի
զգում.
Որպես մարդ, տեսնելով ու լսելով ներկայացվածը, իհարկե ցավ եմ ապրում այն ամենի համար, ինչը տեսել ու կրել են մարդիկ, որոնք ապրել են այդ ժամանակաշրջանում. Այսօր Թուրքիայի ոչ մի քաղաքացի չպետք է իրեն մեղավոր զգա, պետք է պարզապես ուսումնասիրել պատմական անցքերը։ Եթե իհարկե այդպիսի բան տեղի է ունեցել, տեղյակ պահել այդ մասին ամբողջ աշխարհին, ասում է թուրք լրագրողը։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որ հարցն ընդգրկվի քաղաքական օրակարգում։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը մեծ կարևորություն ունի, ու թեև մարդիկ Թուրքիայում տեղյակ են Հայաստանի ու հայերի մասին, այդուհանդերձ Թուրքիայի քաղաքական օրակարգում այդ հարցը տեղ չի
գտել։
Քադիր Գյուզելը ծնունդով Բուրսա քաղաքից է, աշխատում է տեղի իրավունք թերթում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հայերի ու Հայաստանի մասին իմացել է լրագրությամբ զբաղվելու տարիներին, իսկ դպրոցից ոչինչ չի հիշում։
Բոնո հանի իդեալորակ կաբուլեդիո գազետալար, հաթա շոյլե սոյլեմ սիզե։
Թուրքիայում գրեթե բոլորը գիտեն, որ Օսմանյան կայսրության տարիներին մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Մի կողմ թողնենք այն, որ Թուրքիայում արդեն սկսել են խոսել ցեղասպանության մասին։ Միևնույն է, մեր երկրում այդ իրադարձությունները հանրությանը այլ կերպ են ներկայացվում։ Եվ քանի որ ինքս բավականաչափ տեղեկությունների չէի տիրապետում, հայտնվել էի այն մարդկանց կողքին, որոնք ժխտում են եղեռնի փաստը։ Հիմա արդեն, երբ ցեղասպանության թանգարանում ծանոթացա այդ նյութերին, տեսա վավերագրերը, խորապես հուզվեցի, հասկանալով, թե ինչու Թուրքիան մինչև օրս չի ճանաչել
ցեղասպանությունը։ Için bu konuyu konuşmak istemediklerini anladım.
Ըստ լրագրողի Թուրքիայի իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ է սպասվում իրենց ճանաչումից հետո, դրա համար էլ շարունակում են մերժողական քաղաքականությունը։ Ցեղասպանության մասին անշուշտ պետք է խոսել, սակայն ոչ թանգարանի տնորեն Հայկ Դեմոյանի նման, ասում է թուրք լրագրողը։ Նշենք, որ ցեղասպանության թանգարան այցելության ժամանակ տնորեն Հայկ Դեմոյանը թուրք լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ թանգարանը մի վայր է, որտեղ ներկայացված է ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմությունն ու հիշողությունը, այլև Թուրքիայի ու թուրք ժողովրդի, եւ դա անվիճելի իրողություն է։ Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի ուղերձը շատ բացասական էր և իմ կարծիքով ոչ դրական մոտեցում հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա զարգացման
տեսանկյունից։
Ես չգիտեմ, թե ցեղասպանություն բառն օգտագործելով ինչ է փոխվում, որքանով է մեղմացվում այդ ցավը։ Այնուամենայնիվ դա պատմական իրողություն է, եւ եթե նայում ենք 1915 թվականի իրադարձություններին 2015 թվականի պատոհանից, ապա դա միանշանակ պետք է ցեղասպանություն անվանել, իսկ եթե հենց 1915 թվականի պատոհանից ենք նայում, ապա դա կարող է մեկնաբանվել կոնկրետ այդ ժամանակի իրավիճակից ելնելով, ասում է Գյուզելը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար կողմերը պետք է ավելի մեղմ մոտենան հարցին, և այդ պարագայում միայն կարելի է լուծում գտնել։ Կոպիտ միջոցներով ու խիստ տոնայնությամբ դրան հասնել հնարավոր չէ։ Ոչ թե պետք է նայել մարդու դեմքին ու հարցնել՝ «Ընդունում ես ցեղասպանությունը», այլ պետք է երկխոսել մարդկանց հետ, փորձելով աստիճանաբար հասնել հարցի լուծմանը։ Անկարայից լրագրող Հուսեին Հայաթսևերը ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությունից հետո մեծ զրույցում ասաց, որ որևէ մեկը չպետք է ամաչի կամ էլ հպարտանա տեղի ունեցածով։ Յուրաքանչյուրը պետք է մեղավոր զգա իր գործած մեղքերի համար, քանի որ մարդն ինքը չի ընտրում իր ազգությունը։ Եթե դու հիմա հարցնես, ես ինձ մեղավոր զգում եմ, կպատասխանեմ ոչ։ Սակայն ցեղասպանության թանգարանում տեսնելով այդ ամենը, ես խորը վշտացած եմ ու նեղված, և իմ սրտի մի անկյունում այդ վիշտը գտել է իր տեղը։ Դպրոցում ուսանելիս մեզ սովորեցնում էին, որ առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերն ու ռուսները միացել ու դուրս են եկել Թուրքիայի դեմ, և հենց դա է հայերի բռնագաղթի պատճառը, հիշում է անկարացի լրագրողը։ Արդեն ուսանողական տարիներին 2004-2006 թվականներին Հրանտ Դինքի հրապարակումների ելույթների շնորհիվ հնարավորություն ունեցա տեղեկություններ իմանալ հայերի ու հայկական հարցի մասին։ Թուրք գործընկերս թերահավատ է, որ մոտ ապագայում հայ-թուրքական միջպետական հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Թուրքիան առաջիկայում չի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, Հայաստանը չի հրաժարվելու ճանաչման գործընթացից, կա նաև Ղարաբաղյան խնդիր, նշում է Հուսեին Հայաթսևերը։ Թուրք լրագրողներն ու բլոգերները Հայաստան էին ժամանել աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ավտոբուսային շրջագայության միջոցով, որի նախաձեռնողն է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
թե ինչ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում կապված հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետ, կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կքննարկի նոյեմբերի 17-18 նախատեսվող արտահերթ նիստում։ Ինչպես Ազատության այդ զրույցում նշեց Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, եթե սահմանադրական դատարանը մինչև այդ պայմանագրի վերաբերյալ ներկայացնի իր եզրակացությունը և ուղարկի ազգային ժողով, ապա բնականաբար խորհրդարանն արտահերթ նիստում կքննարկի այն։ Վաղնի դեպ հայտնի կդառնա, թե սահմանադրական դատարանը երբ է սկսելու ուսումնասիրել պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը։ Նշենք, որ ընդհանուր առմամբ խորհրդարանական գրեթե բոլոր ուժերը կողմ են Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը, թերևս բացառությամբ ժառանգության։ Խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ իրենց գլխավոր մտահոգությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի սահմանին մաքսակետի տեղակայման հնարավորությունն է։ Պայմանագրում որևէ ձևակերպում չկա, որը թույլ կտա բացառել դա, իսկ Հայաստանի իշխանությունների այն հավաստիացումները, թե ներքին զրույցներում ռուս պաշտոնյաններ իրենց խոստացել են, որ մաքսակետ չի լինել, Հակոբյանի համոզման պարզապես լուրջ չեն։
Արցախը այսօր դե յուրե մտնում է Ադրբեջանի տարածքի։ Դե յուրե նա Ադրբեջանի տարածքում է, դե ֆակտո մեզ մոտ է, բայց փաստաթղթերի հիմքում դե յուրե ընկած սահմաններն են եւ պայմանագրերը, հասկանում եք։ Ես որոշում եմ ծանոթ եմ այդ փաստաթղթին։ Ես կարող եմ ասել հստակ մի բան, որ եթե վաղը կողմից որևէ մեկը ուզենա, ցանկանա մաքսային կետ ունենալ Հայաստան Արցախ ուրեմն սահմանագծում, դու չես կարող մերժել, չես կարող,
որտեվ ամրագրված չի փաստաթղթում։
Բացարձակ, իսկ մնացածը, որ ներքին պայմանավորվածություններն են, դրանք սուտ բաները։
Իդեպ Ռուբեն Հակոբյանը ընդգծում է, սկզբունքորեն դեմ լինելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրին, ժառանգությունն այդ հարցի քննարկումը այդուամենայնիվ հնարավոր է համարում, եթե Ղարաբաղի հետ կապված մտահոգությունը վերանա։
Ժառանգություն խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու
այս պայմանագիրը։ Ես սկզբունքորեն կարող եմ ասել, որ մենք կողք չենք այս պայմանագրին, բայց թե պայմանագիրը վերջնական տեսքի որ գա, մինչև հիմա էլ աշխատում են այդ պայմանագրի վրա։ Վերջնական տեսքի որ գա, բոլոր դեպքերում մենք նաև ունենք նախագիծ, որը այդ նախագծում կա, որպեսզի հատուկ որոշում ընդունվի, որպեսզի մաքսակետ չդրվի Հայաստան Արցախը։ Օրինակ, եթե նման որոշումներ ընդունվի, որ Արցախի անվտանգության հարցը տնտեսական անվտանգության հարցը ապահովվի, դերս կարելի է քննարկել։ Կարելի է քննարկել։
Խորհրդարանական մեկ այլ ուժի դաշնակցության համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը բխում է Հայաստանի կենսական շահերից։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ տվյալ դեպքում անվտանգության հետ կապված հարցերը հաշվի առնելով են իրենք պաշտպանել այս գործընթացը, սակայն կողմ լինելով հանդերձ, դաշնակցությունը կարևորում է, որպեսզի Հայաստանը հավասարի իրավունքներ ունենա այդ միությունում։ Նկատենք, Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովում որոշում ներկայացնելիս Հայաստանը անդամակցության առաջին տարում ունենալու է ձայնի 1 իրավունք, իսկ անդամ մյուս երկրները 3։
Եթե չեղավ այդ հավասար կարգավիճակը, դեն ինչ դաշնակցություն։
Սա կլինի այն հարցերից մեկը, որ մեր համար կլինի լուրջ խնդիր, այսինքն մենք ինչի պիտի հավասար պայմաններում պարտնյորական նույն դիրքերում չլինենք, եթե այդպիսի բան կարձանագրվի, մենք դրա հետ կապված մեր տեսակետները
կներկայացնենք։ Այսինքն դա կլինի այն խնդիրներից մեկը, որը
շատ դեմ քվեարկելը կոմպլեքս խնդիր է, բայց կոնկրետ հարցը փոխել, ինչ-որ շտկում մցնել, դա միշտ հնարավոր է և պետք չի, որ մի անգամից ծայրահեղ ինչ-որ դիրքորոշման հանգենք, բայց ընթացքում պետք է աշխատենք փոխել որևէ դրույթ, որը մեր համար անընդունելի է, և դա հնարավոր է կատարել։ Ազգային ժողովը ունի այդ իրավունքը, վերապահումներ կարող է անել, փոխել, միջազգային պայմանագրի մասին օրենքը դա թույլ է տալիս։
Իսկ Ղարաբաղի հարցում մտահոգությունները ձեր փառատված են, թե դերևս մենք մաքսակետի մտածում
ենք։ Ոչ, փառատված չեն, մնում են, բայց ես չեմ կարծում, որ այս գործընթացը կբերի նրան, որ Ղարաբաղը այդպես դուրս կմղվի ամբողջությամբ կամ կդիտվի այնպես, ինչպես դա փորձում է անել Ղազախստանը Ադրբեջանի, այսպես ասած, թելադրանքով։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը նույնպես դեմ չէ Եվրասիական տնտեսական միությանը, և դա ամենայն հավանականությամբ իր արտացոլումը կունենա նաև քվեարկության ժամանակ։ Հիշեցնենք, վերջին հանրահավաքում անդրադառնալով այս հարցին, Տեր-Պետրոսյանը նշել էր, թե չափազանցված են և իրականությանը բացարձակապես չեն համապատասխանում այն պնդումները, թե Եվրասիական միությանն անդամագրվելու հետևանքով Հայաստանը կկորցնի ինքնիշխանությունը։
Դա նշանակում է, որ եթե անգամ Եվրասիական միության փոխարեն Հայաստանը ստորագրեր Եվրոասոցացման պայմանագիրը կամ նույնիսկ միանալ Եվրոմիությանը, միև նույն է զրկվելու էր իրիկ նիշխանության որոշ մասից, գուցե և ավելի, քան եվրասիականի պարագայում։ Մի խոսքով, եվրասիական միությունում Հայաստանը այնքան ինքնիշխան է լինելու, որքան Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը եւ Կիրգիզստանը։
Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին կողմ կխվյարկի նաեւ օրինաց երկիրը։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես երբևէ դեմ չի արտահայտվել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այսինքն ըստ էության կարելի է ասել, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը առանց որևէ լուրջ խոչընդոտների առաջիկայում կվավերացվի Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսմամբ քաղաքական որոշումն արդեն կայացված է, այլ հարց է, որ պայմանագիրը խորհրդարանում կարող է որոշակի կոսմետիկ փոփոխությունների ենթարկվել։
Եթե տեսնեք իսկապես մտահոգիչ դեպք,
եթե մտահոգիչ
հարցում լինի մաքսակետի հետ կապված,
ես կարող եմ միանշանակ անել, ասել, որ Ղարաբաղի հետ կապված, եթե որևէ խնդիր կլինի, որը նույնիսկ մտահոգիչ կլինի ապագայի հետ կապված, համոզված եղեք, որ այդպիսի դեպքում մենք որևէ քվեարկություն չենք կարող կազմակերպել, այսինքն առաջի կարևորագույն խնդիրը, որը որ դրված է, դա Ղարաբաղի անվտանգության խնդիրն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր օրերում գրեթե ամեն օր ես համոզվում, որ ցանկացած մարդու տեխնիկայի զարգացման մեր օրերում կարելի շատ արագ գտնել։ Դա իսկ հենց համակարգչի միջոցով տարբեր կայքերի շնորհիվ անգամ անձնական տվյալներ կարելի է վարկյանների ընթացքում ձեռք բերել։ Որքանով է այսօր պաշտպանված քաղաքացին, այս խնդրին է անդրադարձել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Բնակության վայր հասցե անձնագրային տվյալներ ունեցվածք, ավտոմեքենայի պետհամարանիշեր, անձնական օգտագործման հեռախոսահամարներ, տարական համակարգչային գիտելիքներ ունենալու պարագայում համացանցից օգտվող յուրաքանչյուր քաղաքացի հաշված վարկյանների ընթացքում կարող է ձեր մասին իմանալ գրեթե ամեն ինչ։ Վանաձորի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Արզումանյանը Ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ ինքն անձամբ է փորձարկել կայքում առկա տվյալների իսկությունը։
Ես իմ 3 հեռախոսահամարներն էլ մուտք եմ այլ ու 3-ն էլ վերել են իմ անձնական տվյալները։ Անմիջապես զանգահարել եմ բոլոր բջջային օպերատորներին, իրենց են պատասխան պահանջել, որը որ չեմ ստացել։ Տարբեր բջջային օպերատորներ տարբեր պատճառաբանություններ էին բերում մեղքակցելով մեկը մյուսի վրա։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով երևույթն ավելի վտանգավոր է, քան կարելի է պատկերացնել։ Մինչ օրս հստակ չէ, թե քանի մասնավոր կամ պետական կառույցներ են տիրապետում ինֆորմացիոն բազային, սակայն քաղաքացիների անհատական տվյալների արտահոսքն ըստ Մարտիրոսյանի տեղի է ունենում հենց պետական ապարատից։
Թեկուզ եթե ուրիշ տվյալություններ միայն հեռախոսահամարներ լինեին, ավելի դժվար է 3 օպերատորից գողանալ տվյալները, քան մի պետական մարմնից։ Մի քանի հանգամանքից ելնելով սկսած նաև, որ օպերատորները ավելի լուրջ են վերաբերում անվտանգությունը, նա վերջանալով նրանով, որ պարզապես 3 անգամ գործը շատանում։
Վերջին ամենախոշոր ինֆորմացիոն բազաների արտահոսքը տեղի ունեցել 2012 թվականին։ Դրանք շատ կարճ ժամանակում դարձան նաև բիզնեսի աղբյուր։ 1000-ից 1500 դրամով Երևանյան խանութներից եւ վերնիսաժից կարելի էր գնել ամբողջական տեղեկատվական բազա պարունակող սկավառակներ։ Անհասկանալի հանգամանքներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերաբերող գաղտնի տեղեկությունները, այդ թվում օկտատերերի գաղտնաբարերը, հասանելի դարձան անգամ հարևան Ադրբեջանում։
Ցանկում կա օրինակ լրագրողներ, ու համաձայնեք, որ լրագրողը տեսականորեն եւ պրակտիկորեն այնպեսի տեղեկատվության կրող է, որ դրա բացահայտումը կարող է վտանգի իր կյանքը, համ իր աղբյուրների, տեղեկատվության աղբյուրների կյանքը, եւ կոնկրետ այդ դեպքում օրինակ մի շարք լրագրողների էլեկտրոնային փոստերը հասանելի էին բոլորի համար։
Տրամադրվող անհատական տեղեկություններից մասնակիցները առավել ռիսկային են համարում անձնագրային տվյալները։ Նախադեպեր թեև առայժմ չկան, սակայն Մարտիրոսյանը չի բացառում, որ մի գեղեցիկ օր քաղաքացին կարող է օրինակ ասենք պատահական կորցնել իր դրամական ունեցվածքը կամ դառնալ վարկառու։
Ինչքան ավելի շատ մարդ ուրիշի մասին տեղեկատվություն ունենք, այդքան ավելի ձեր ֆանտազիան քրեորեն պատժելի արարքների շուրջ կարող ավելի շատ աշխատի։
Ոլորտը կարգավորվում է անհատական տվյալների մասին օրենքով։ 12 տարի առաջ ընդունված այդ օրենքի համաձայն որևէ մեկն իրավունք չունի օգտագործել քաղաքացու տվյալներն առանց նրա համաձայնության։ Իրավունքի պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուի Հարությունյանի խոսքով քաղաքացիների անհատական տվյալները հրապարակող կայքերը պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Դա բնականաբար հանդիսանում է խախտի, այսինքն ինքը ձեռք կբերել անձի վերաբերյալ գաղտնի համարվող տեղեկատվություն և հրապարակել հանրայնացնելը այդ տեղեկատվությունը։
Քաղաքացիների նույնականացման տվյալներ հրապարակում են նաև պետական կառույցներ։ Իրավաբան Հարությունյանի կարծիքով Հայաստանում վավերացված օրենքում կան վիճահարույց դրույթներ եւ դրանք չեն համապատասխանում միջազգային իրավական նորմերին։ Արդարադատության նախարարությունն արդեն ներկայացրել է օրենքի նոր նախագիծ, սակայն Հայկուի Հարությունյանը վստահեցնում է այն հնի վաճ շարունակությունն է։
Նույն խնդիրները մտահոգության առաջ կամ որը որ մենք ունենք ասած, ցույց տալնակի արդյունքան մնալ նաև նոր օրենքին ունենք հետո։
Չնայած քաղաքացիների դժգոհություններին ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ մինչ օրս որևէ կայք անձնական տվյալների հրապարակման համար քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ սիրելի բարեկամներ, իմ գործընկեր Նահիրաբուբ Խոդարյանը կներկայացնի, թե ինչ ծրագիր է նախատեսում հաջորդ տարվանից Հայաստանի դպրոցներում։
Հայաստանի կառավարությունը հաջորդ տարվանից մտադիր է հանրակրթական բոլոր դպրոցներում բացելու պատանի երկրապահ ակումբներ, խթանելու դպրոցահասակների շրջանում հայրենասիրական դաստի արագությունը։ Այս նպատակով հրատարակվել է միջոցառումների անցկացման ուղեցույց։ Պատանի երկրապահ ակումբների բացման նախաձեռնությունը պատկանում է Արցախի հերոս, հանրապետականի պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությանը։ Երկրապահների ակումբներ գործում են արդեն 70 դպրոցներում։ Անցած շաբաթ օրը երկրապահ կամավորականների միության նախաձեռնությամբ հրատարակված ձեռնարկի շնորհանդեսին գեներալ Գրիգորյանը լրագրողներին ասաց, որ սրանով կյանքի են կոչում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գաղափարները.
Ինքնաճանաչում, հայրենասիրություն, կրթություն ստանալու, ֆիզիկական պատրաստականություն, ամեն ինչ այն ինչ որ կա։ Երեխան պետք է ասենք լավ մարդ դաստիարակվելու, լավ հայրենասեր լինելու, ծնողասեր լինելու։ Երկրապահ կամավորականները միակ կարուս են, որ մեզանից ավելի ուժեղ կամավորականներ են, որտեղ իրենց թուրտվությունը երկրապահ դառնալու իրենց ծնողներն են տալիս։
Գեներալը տարակուսում է, փողոցում եթե հանկարծ մեկին հարցնես մեր հերոսներից, սխալանուներ կհնչեցնեն։
Իմանա, ոչ թե փողոցում մեկ-մեկ ցույց են տալի, հարցնում են մեր մեծ մարդկանց, ասենք որոշ մարդկանց ովքեր են, ու անուն ասես տալվում, բայց իրանց անունը։ Ասենք գոնե հայրենա ճանաչություն, ինքնա ճանաչություն իմանան, էլի երեք է։ Եսի ինչ բարդություններ, հայ մարդու բարոյականություն իմանան, այդքան
բան։ Երկրապահ կամավորականների միության, պաշտպանության եւ կրթության եւ գիտության նախարարությունների միջեւ անցած սեպտեմբերին ստորագրված հուշագրի հիման վրա են դպրոցներում գործելու պատանի երկրապահ ակումբները։ Ըստ դրա հրատարակված ձեռնարկում տեղ են գտել տարբեր միջոցառումների տոների անցկացման մասին ուղեցույցներ։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը քննադատելով այս նախաձեռնությունը տարակուսում է, ձեռնարկում տեղ են գտել այն միջոցառումները, որոնք միշտ էլ հավուր պատշաճի են նշվում դպրոցում։ Այս դեպքում Բախշյանը հարցնում է. երկրապահին դպրոց բերելու իմաստը ո՞րն է։
Ես զգում եմ կոմունիստական կուսակցության դարաշրջանի վերականգնման քայլեր։ Հիմա արդեն հանրապետական կուսակցությունը գրավել է կոմունիստական կուսակցության տեղը, այս երկրապահներ պիոներական կամ կոմսոմոլ շարժումները դինենի։
Այսքան է սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտենք մեր այս թողարկումը, որը ձեզ համար կազմակերպել էր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, այս ծրագիրը հիշեք, հեռարձակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկայանը։
Կան մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո տավուս ուպլեպիս Սոմխորի Սամսախորը։
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomunos imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove zlieri Evropul sakartvelo.
Ამდე სხვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Just an eddy creeper, light on his feet. The young fighter screaming, with no time for doubt. With the clear anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all, I want it all.
Where can you begin to make your dreams all come true on the land of
can sail the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Come on, people, and make a stand. Can't you see we need a hand? Come on, protect the motherland. Come on and join your fellow men. Come on, people, and make a stand.
Con pain.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
So sure about it.
God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. What I'd be without you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.